Citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts. Alleluja. Proti Jēzus Kristus. Alleluja. Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu. Reformācijas svētku dienai. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā raksta. Es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu par kaunu nebēdādams, esi krusta ceļu gājis, lai mums dzīvību un neiznīcību gaismā vestu, lai mēs ticībā uz Tevi, evaņģēlija spēka, pārmainīt un pārvērst mūžīgo dzīvību iemantojam. Mēs pateicamies, ka Tu turpini šo žēlastības darbu, atjaunodams savu baznīcu, ka tā no tumsas varas ārā var nākt un Tavā gaismā staigāt. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā draudze, šodien mēs pieminam un svinam reformācijas jeb ticības atjaunošanas dienu. Kad pirms vairāk kā 500 gadiem pavisam negaidīti un nedomāti, un neviens to pat nevarēja iedomāties, būdams klāt pie šiem notikumiem, iesākās tas, ko mēs saucam par reformāciju, par ticības atjaunošanu visā baznīcā. Gribētos, lai mēs šodien tā nopietni paskatītos uz tām lietām, kas toreiz bija. Kā tad bija ar baznīcu pirms 500 gadiem? Mēs varētu šeit par piemēru ņemt mūsu mīļo Rīgu, kurā tolaik dzīvoja apmēram puse no mežsiem iedzīvotājiem. Tik vien. Bet ja mēs tā palūkojamies, brīnišķīgi četri dievnami. Rīgas domas, kur var satilpt divu un vairāk tūkstoši dievlūdzēju. Pētera baznīca, Jāņa baznīca, Jēkaba baznīca, milzīgi krēzni dievnami, kas katru dienu ir pilni, kur nevis tikai svētdienās notiek dievkalpojumi, bet katrā no šiem dievnamiem ir vēl altāru altāri, kur Pētera baznīcai bez galvenā altāra, kur notiek galvenā mise, ir 28 sānu altāri, kur pie katras ir viens vai divi svētnieki, kuri katru dienu pienes upurus Dievam par labu tiem, kas viņus ir aicinājuši. Milzīgs garīdznieku pulks, klosteri, pilni ar mūkiem un mūķenēm, kas arī skaita lūkšanas un gavē, cilvēki, visi kristīti, dievnami pilni, ietur gavēņus un visu, kas tajos laikos pieņemts. Vēl vairāk, mēs varam sacīt, arī valsts vara lielā mērā ir baznīcas rokās, kur Rīgā valda bīskaps, kuram ir sava valsts, ar savu kristīgu armiju, Un vēl mēs zinām, mūsu Livonijā ir Livonijas ordens. Tāda mūku brālība. Karavīri, kristīgi. Viss ir caur caurēm kristīgs. Baznīcas pilnas. Visi svētnieki, visi garīdznieki pāēduši. Viss notiek. Ko te vajadzēja reformēt? Ja nu kaut kā mazliet kaut ko palabot, kur kaut kas aizgājis greizi, kaut kā mazliet pavirzīt citādi, mēs neko labāku nevarētu vēlēties. Visa Eiropa kristīga. Un tur pirms 500 gadiem kāds nomaļā vietā mūks. Neviens īsti tādu Wittenbergu nemaz nezina. Un šo mūku neviens arī īsti nepazīst. Viņš kaut kā satraucies par vienu lietu. Ka pēc pāvesta pavēles tiek sludinātas indulģences, ja grēku atlaiž vēstules, kur šie vēstuļu pārdevēji un tirgotāji ir aizgājuši par tālu. Savā reklāmā apsolīdami lietas, ko svētais pāvests tēvs nemaz tā nav solījis. Un tad nu vajadzētu par to tā kā tikt skaidrībā. Viņš pie Wittenbergas pils baznīcas vārtiem piestiprina aicinājumu uz disputu, kur šis vēstuļu tirgotājs varētu arī mācīts vīrs būdams, nākt un starp mācītiem vīriem apspriest kādas lietas, kas tur aizgājušas greizi. Kaut ko mazliet pielabot, viss taču ir brīnišķīgi. Disputs tā arī nenotiek. Šis indulģenču tirgotājs nemaz neuzskata, ka viņam vajadzētu kaut kā atbildēt uz šādu izaicinājumu un uzaicinājumu. Iesākas kaut kas tāds, kur akmens uz akmens nepaliek no tā vecā. Neka Luters to būtu gribējis, neka viņš to būtu kaut vai kādos sapņos redzējis. Jā, sapņi gan bija, bet viņa kungam, firstam, Frīdrikam Gudrajam, bet par to citreiz, pēkšņi, Evaņģēlijs tiek vests gaismā, kur atklājās, ka visā šajā ārkārtīgajā godībā, ko vēl varēja baznīca vēlēties? Pāvesti ieceļ un atceļ ķeizarus. Ķeizari un karaļi ir ar mieru doties cīņā un mirt par ticību, ķecerus un neticīgos iznīcinot. Nu, ko vēl var gribēt? Visa tauta kristīga. Tāds uzplaukums. Un izrādās, ka Kristu un viņa evaņģēliju pazīst tikai retais. Bet mēs redzam, tā nebija tikai Mārtiņa Lutera laikos, pirms 500 gadiem, kur mēs pieminam šo gada dienu. Nu jau 504. Tā bija arī Jēzus laikā. Kas tad tā laika baznīcai trūka? Brīnišķīgs dievnams, viens no pasaules brīnumiem, kur jūdi pa visu pasauli bija sajūsmā, kur lai gan nīstais un ieredzētais Hērods valdīdams un tomēr, Viņš uzcēlis par savu naudu, jūdiem šo templi, vienu no pasaules brīnumiem. Kas to nav redzējis, tas neko nav redzējis, tā viņa teica. Tur tiek pienesti upuri. Tūkstoši un simtu tūkstošu. Cilvēki nāk, pienest Dievam teicamo slavu. Garīdznieki visi savās vietās. Priesteri, levīti. Un nav jau viņi vien. Tie neskaitāmie pulki, visdedzīgāko, uzticamāko ļaužu, farizeju, rakstumācītāju, katrā pilsētā sinagoga, divas, trīs. Tas ir pilnas. Ļaudis gaida Mesiju. Ļaudis piesauc Dievu. Un tad ir pārbaudes stunda. Pats kungs nāk no debesīm skatīties, kā tad ir. Un ļaudis jau būtu gatavi viņu saņemt. Nāc, Dāvida dēls, stājies mūsu priekšā, ved mūsu cīņā. Mēs esam gatavi ar tevi kopā dzīvot un mirt. Ja tu esi Dieva dēls, tad pielūdz mani un es tev došu visu pasaules godību. Bet Dieva jērs, par kuru rakstīts, ka viņam būs mirt par tautas grēkiem, ka viņam būs mirt pie krusta un saukt, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis, apsmietam, apmēdītam. Viņam nav kauns iet šo ceļu. Mēs lasām vēstuli ebrejiem, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā ir krustu pacietis par kaunu nebēdādams, godību atraidīdams, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim palabai rokai. Un viņš, šis ķēniņš un kungu kungs, atraidītais krustā sistais, kur Dievam ir labpaticis caur viņa nāvi, izpirkt pasauli no viņas grēkiem un mūžīgo dzīvību dāvāt, kur pasaulē nekā tāda nebija, ar ko viņi par saviem grēkiem varētu maksāt. Viņi varētu piepildīt visus kaktus, ar zeltā lietām baznīcām un ar to nebūtu ne spraudziņa pavērusies debesu vārtos. Tāpēc Dievam labpatika savu dēlu sūtīt kā Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Un šis Dieva jērs saka tā, kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēva godībā. Un spestītājs atkal runā par kaunu, ka evaņģēlijs šīs pasaules godībai, gudrībai ir kauns, negods, muļķība, piedauzība, apgrēcība, kur pie mūsu kunga tas bija redzams tik spoži, kur viņš ienākdams taču tajā laikā jūdu tautā. Templī viss notiek, templis laistās zeltā bagātībā. Upuri tiek pienesti, tauta dzied dziesmas, pielūdz Dievu. Katru sabatu sinagogās tiek mācīti ļaudis. Viņi dedzīgi, citi aiziet tuksnesī, kā esēņi, citi ir šie dedzīgie uz vietas. Savās ģimenēs dzīvojošie kā farizeji, kas pilda visu, ko tēvu tēvi ieviesuši. Jēzus neienāk un nepalabo kaut ko mazliet, kur kaut kas varētu pietrūkt līdz kādai iedomātai pilnībai, svētumam vai taisnībai. Viņš nāk un nomirst par pasaules grēkiem. Un ne jau kaut kā pats to izdarīdams, bet būdams lieks un kaunā likts no visas dievbīgās, taisnās, varanās godības pilnās pasaules, kur viņa mācekļi būs kārdināti palikt pie evaņģēlija. Viņiem būs jāatceras kungu un pestītāju vārdi, kas manis un manu vārdu dēļ kauna šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī. Tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies. Un šīs dienas Dieva vārds, apostulis saka, es nekaunos Kristus evaņģēlijam. šī neparastā vēsts par Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un grieķiem ģeķība ja muļķība ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tāpat mēs zinām, kā tas notika Lutera laikā, tajās dienās, kuras mēs šodien pieminam. Visa šī spožā, šķietami kristīgā baznīca savā godībā, milzīgajā varā un spēkā, nevarēja paciest Kristus evaņģēlija šķīsto mācību. Tikko ļaudis, kur sirdīs bija iedegusies šī vēsts, to sāka sludināt. Uzreiz viņi tika klusināti, apkaroti, pat nonāvēti, visādā veidā kaunā likti, apdraudēti. Kristus evaņģēlijs vienmēr ir šai pasaulē apgrēcība, kaut kas pilnīgi pretējis. Te mēs redzam reformācijas īsto būtību. Savā ziņā mūsu kungs bija pirmais reformātors, varbūt ne pirmais, bet nozīmīgākais, kas atnāca pie savas tautas, kas ienāk templī un nevis priecājas, cik skaisti akmeņi, cik brīnišķīgas dziesmas, cik dievam tīkami upuri. Viņš redz sirdis un prātus, kas stāv tālu no dieva. Kas ir savā reliģijā un paštaisnībā velna varā nākuši. Beigu beigās Dieva dēlu liek smieklā, kaunā un cit krustā. Apustulis to saprastams un zinādams. Nāk ar vēsti par krustā sisto. Šo apkaunoto smieklā likto vīru, kas ir Dieva dēls, ar ko Dievs pasauli tiesās, ko neviens pie pilna saprāta esošs cilvēks ar savu cilvēcisko gudrību to nevarētu ieraudzīt un saprast un iedomāties. Tas ir ticībai tverams. Mēs redzam, ka apustulis saka, es nekaunos Kristus evaņģēlija. Bet tālāk viņš raksta savam mīļajam māceklim Timotejam. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu. Nec kaunies manis, viņa gūstnieka. Bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Pat Timotejs bija jāmudina. Mēs zinām, Timotejs, tad, kad Pāvils evaņģēlijas sludinādams bija staigājis Pāzijas pilsētām, bija sācis ticēt. Sadzirdēdam šo brīnišķīgo vēsti, ka mūsu grēki ir piedoti Kristus nopelnu dēļ. Ka droša paļaušanās uz šo lielo Dievu žēlastību atver debesu vārtus un dāvā mūžīgo dzīvību un mūžīgo godību. To nevar saredzēt acis, to nevar saprast cilvēku prāts. Bet Dievam ir labpaticis ar šādu sludināšanu glābt ticīgos. Un šādai vēstī viņš dod līdzi savu svēto garu, un svētais gars nepaliek bez augļiem. Un tad Timotejs to dzirdēdams tāpat ticīgs. Un tad nāca no kaimiņu pilsētas saniknotie jūdi, kur Pāvils kaut kā iepriekš sabatā sinagogā bija evaņģēlijas sludinājis. Tie nāk un nomētā. Pāvilu ar akmeņiem. Domādami, ka viņš ir beigts aiziet. Bet tur ir mazais pulciņš, kas izlien no slēpņa un apraud šo dievu vīru Pāvilu. Starp viņiem arī Timotejs. Un tad Pāvils pieceļas un neskarts un dzīves. Vēl stiprina šos ļaudis un tad dodas tālāk. Viņš 50 reizes izģērts, tirgus laukumā ļaužu priekšā pērts. Kādēļ? Šī evaņģēlī dēļ. Ja viņš būtu gudras un garīgas lietas runājis, viņš būtu godā celts. Bet viņš turējās pie Kristus krustā sistā. Neko citu viņš negribēja zināt. Un kad Timotejs vienreiz un otrreiz un trešoreiz bija redzējis Pāvilu pērtu un tad vēl cietumā, kuram cilvēkam nerasto šaubas, vai tā ir patiesā mācība? Vai es esmu pareizi sapratis? Vai es neesmu savā ticībā nomaldījies? Tāpēc Pāvils no cietuma raksta, nekaunies liecināt par mūsu kungu. Nec kaunies manis viņa gūstnieka. Uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēliju labā. Tas pats arī visiem apustuļiem zināms, ka apustulis Pēteris raksta savā vēstulē. Bet ja kas cieš kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. Ar Kristus krustā sistā vārdu. Jo šis evaņģēlijs ir pretējis cilvēka spēkam. Viņš liek kaunā šīs pasaules godību ar visu mantu un varenību, ar visu reliģiozitātu un svētumu, ar visu garīgumu un visu taisnību. Tu Dieva taisnība stāv pretī cilvēka taisnībai. Tu Dieva ģeķība ir gudrāka par cilvēku gudrību. Un Dieva nespēks ir varenāks nekā cilvēka spēks. Bet satvert to var tikai ticība. Kad mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, kaut kā, ja mēs tā varam līdzībā sacīt, vienu diedziņu ieraudzījis visā tajā baznīcas audumā, kas kaut kā spraucās laukā, un lai šī diedziņa pavilka, un kad viņš redzēja, ka tas viss, kas likās baznīcas godība, varenība un spēks, bija tikai dubļi un mēsli, kur ļaudis pat nezināja Kristu un viņa evaņģēliju. Viņi gan zināja, kurā dienā pēc gavēņa gaļu svētīt. Zināja, kādas sveces pie kāda svētā likt. Kādas relikvijas, kādos gadījumos apmeklēt un tās pielūgt. To visu vēlns viņiem atļāva zināt. Lai jums tiek ļaudis. Domājiet, ka tur jūs pestīšana. Bet Kristus bija negodā likts. Un tad, kad mūsu kungs pats caur mūsu ticības tēviem atkal savu evaņģēliju, savu mūžīgo evaņģēliju gaismā cēla, šī evaņģēlija spēks parādījās varens visos tajos, kas viņu pieņēma un pie viņa palika. Bet evaņģēlija apgrēcība, evaņģēlija piedauzība vēl aizvien ir spēkā. Nav tā, ka mēs varētu sacīt Pāvilam vai Luteram, paldies, ka jūs pacietāt kaunu un vajāšanas un pērienus un draudas, jo tagad baznīca beidzot ir tāda, kur tas viss ir atrisinājies, kur evaņģēlija apgrēcība ir noņemta, mēs dzīvojam tagad laimīgā baznīcā. Nē, mīļie, aizvien mūsu kunga vārds ir spēkā, aizvien arī apustuļu vārds ir spēkā, aizvien spēkā ir evaņģēlija piedauzība. Un te mums jāmācās tā īstā reformācija, kur baznīcai aizvien ir jābūt atjaunotai pie savu ticības pamata. Kur mēs redzējām, ka viņi iesākās nevis tad, kad baznīcas bija tukšas, nevis tad, kad likās, nu ko tad mums tiem cilvēkiem nolikt priekšā, lai viņi nāktu baznīcā? Ko mums viņiem tādu stāstīt, lai viņi nāktu pie mums un nāktu mūsu pulkā? Vai kādu mūziku spēlēt, vai kādas izrādes rādīt, vai kādus garīgus vingrinājumus vingrināt un darbināt? Nē. Tas viss ir šīs pasaules godība. Kristus krusta vēsts ir evaņģēlijs, kur mums jākāpj pāri savu pašu gudrībai, kur mēs iedami pie pasaules ar šo evaņģēliju. Redzam, kā pasauli rausta plecus, brīnās, neko negrib no tā pieņemt. Kur dievbīgie, uz kuriem pasauli skatās, kuriem ir vara un teikšana baznīcā, tie ar šādu mācību paciest vairs negrib, jo viņiem interesē šīs pasaules, brīnišķās lietas, kas aizrauj pasauli, ka pasauli varētu dabūt atkal sev līdzi un blakus. Nekas nav mainījies. Aizvien vēl, ja kāds grib evaņģēliju sludināt, tam ir jābūt šim savādajam mierinājumam. Nekaunies, draugs. Nekaunies. Nedz Kristus krusta evaņģēlija, nedz Lutera, nedz Pāvila, nedz pravieša Jeremijas. Nekaunies no šiem vīriem, kas par kaunu un negodu nebēdādami uzlūkoja Kristu. Un citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts. Proti Jēzus Kristus. Āmen. Sirdžēlīgais, mūžīgais Dievs un Tēvs, mēs Tevi slavējam, ka Tu par savu draudzi žēlīgi esi gādājis un savu svēto evaņģēliju šķīst. Kādu to bija devis, atkal esi gaismā vedis. Arī mūsu dienās un mūsu laikos Tu ļauj šim vārdam skanēt. Tavs spēks ir varens parādījies tajos ieročos, ko Tu šim darbam esi izredzējis. Tā, ka Tavi vārdi savu Tavu kalpu kalpošanu uz lukturi celti ir izplatījušies visur virs zemes, un Tavs vārds to godināts no visiem ticīgiem. Kungs, Dievs, mēs Tev pateicamies. Dievs, Tevi slavējam. Dievs, Kungs, Tev pateicam. Kungs, Tu uzticīgais Dievs, mēs no sirds nožēlojam, ka Tava evaņģēlija gaišā spožumā neesam visvienmēr staigājuši kā gaismas bērni. Un šķīsto mācību neesam izgreznojuši ar šķīstu dzīvošanu. Mūsu noziegumi to gan būtu pelnījuši, ka Tu nāktu un nostumtu mūsu lukturi no viņa vietas. Bet mēs Tevi no sirds lūdzam. Tu lēnprātīgais un pacietīgais Dievs, lai Tava apžēlošanās arī turpmāk ir liela pār mums. Nē, sodā ar saviem kalpiem. Neatrauj no mūsu lūpas savu patiesības vārdu, jo mēs ceram uz Tevi. Apgaismo mūsu sirdis ar dzīvības gaismu un uztur mums un mūsu bērniem netraucētu sirdsapziņas brīvību. Kungs, paklausi mūs. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs. Sārgi un uzturi, Tu visu spēcīgais Dievs, mūsu valdību, gan garīgo, gan laicīgo. Uzlūko žēlīgi visās malās savu evaņģēliju ticības draudzi. To vīna kalnu, kas ir stādīts ar smagām cīņām un pūliņiem, ar lūkšanām un asarām. Uzturi un sārgi to visu ar savu visu spēcīgu roku. Nogriez un savaldi spēcīgi mūsu vidū ikvienu grēcīgu patiesības pārgrozīšanu un novērst no mums žēlīgi visas maldīšanās, kas ceļas, lai apgāstu Tavu vārdu stipro pamatu. Kungs, esi mums tuklā. Palīdz mums, mīļais Kungs un Dievs.
Tevi lūdzam īpaši par mūsu tautu un valsti šajā sērgā un apdraudējumā. Dziedini slimos, atviegli mirēja ciešanas un dodat žēlastības man griešanās laiku. Tevi lūdzam, kungs, par visiem slimajiem pacietējiem un par visiem ārstiem. Īpaši tevi lūdzam par mūsu māsu Gundegu. Dod viņai dvēseles un miesas stiprinājumu. Tev lūdzam arī par Rasu un Prieku 76 gadus vecu, kurai trešdien ir gaidām ļoti nopietna un sarežģīta un bīstama mugurkaula operācija. Kungs, dod ārstiem gudrību un padomu. Vadi viņu sirds un viņu rokas. Dod visam labi izdoties. Kungs, palīdzi, uz tevi mēs ceram. Palīdzi mums, mīļais kungs un Dievs. Pār visu lūdzam, lai Elles vārti, kas nu ir atvērušies, arī pašu spēku un plašumu, lai tie nepārvar tavu draudzi. Kungs Jēzu, dod saviem vārdiem uzvaru, ka tie augu un augu un plešas, starp visām pasaules tautām. Kungs stāja mums klāt, kamēr pēc visa šī laika cīnīšanās un visām šī laika bēdām ieiesim tavos miera dzīvokļos, kur tevi vaigu vaigā skatīsim un netraucētā priekā un līksmībā tevi slavēsim, godāsim un teiksim mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, aizstāv mūs pie tēva mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi devis.